dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Fillon zbatimi i marrëveshjes për lëvizje të lirë mes Prishtinës dhe Beogradit. Analistët në Kosovë thonë se nuk priten ndryshime në cilësinë e qeverisës. Al-Qaida merr përgjegjësinë për sulmet në Bagdad. Për këto dhe zhvillime të tjera mallësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi Al-Qaida ka marrë sot përgjegjësinë për valën e sulmeve me bomba në Bagdad javën e kaluar, ku mbetën të vdekur 69 persona dhe më shumë se 200 të tjerë të plagosur. Grupi që e quan veten Shteti Islamik i Irakut ka postuar një mesazh në internet ku thuhet se grupi e din se ku dhe kur të sulmohet. Deklarata i referohej një vetvrasje me bombë në rrethin Karada të Bagdadit, që ishte pjesë e një serie sulmesh në përmarkete, kafene, ndërtesa të qeverisë dhe shumë i caktuar në për lagjet shiite. Vëzhguesit nga Liga Arabe pritet të vizitojnë sot qytetin ku nisi përleshja siriane Homs. Aktivistët thonë se të paktën 30 persona janë vrarë dje në këtë qytet. Përleshjet në Homs janë intensifikuar që prej dy shpërthimeve vetvrase në Damask të premten, që lanë të vdekur 44 njerëz. 50 monitorues dhe 10 zyrtar të tjerë nga Liga Arabe kanë shkuar dje në Siri në përpjekje për të dhënë fund dhunës 9 mujore në mes të trupave qeveritare dhe kundërshtarve të Asadit. Në Pakistan sot shënohet përvjetori i 4 i vdekjes udhëhecës së opozitës Benazir Bhutto. Lideri i opozitës u vra më 27 dhjetor në vitin 2007 gjatë një sulmi me armë dhe bombë vetvrasëse pas garës së zgjedhjeve në qytetin Rawalpindi. Burri i saj, që është presidenti i tanishëm i Pakistanit Asif Ali Zardari, ndodhet në vendlinjen e Bhuttos ku ai pritet të drejtohet qindra punonjësve të Partisë Njerëzit e Pakistanit. Në një deklaratë, Zardari ka thënë se mënyra më e mirë për ta nderuar Bhutton është të mbrohet dhe të ruhet demokracia dhe institucionet demokratike në vend. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenela, ka ndonjë koment në shtypin e sotëm lidhur me çështjen e zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Serbisë?
Po, Lira e përditshme Ekspres vlerëson se patriotët e Kosovës nuk duhet brengosen se është shitur shtetësia, e as patriotët në Serbi nuk duhet të qajnë se është njohur shteti Kosovës, sepse përfaqësuesit e të dy popujve, të cilët asesit pajtohen, kanë gjetur një zgjidhje me cilën simbolikisht porosisin se kufit ekzistojnë, por edhe liria e lëvizjes së atë me një çmim të caktuar. Gazeta zikson se si pas kësaj recete të lirisë lëvizjes për çdo ditë, përvarësisht sa peshon qytetari që kalon kufirin midis dy shteteve, jashton 60 apo 100 euro buxhetit të Kosovës së datit të Serbisë dhe duhet përmbajtur kësaj recete nga se si ka vënë re gazeta në selbin e saj, është pak më shumë se fjalë dhe numra, kjo një vepër patriotike e brishtësisë prodhimit të ashtu quajturit dialog teknik që përshkruhet me një marrëveshje të qartë financiare. E përditshmi Ekspres vlerëson se mundin do ta shohin të gjithë, por ndoshta më shumë ti banorët e pakicës së Serbisë dhe të Kosovës, shqiptarët nga Lugina e Preshevës dhe serbët e Kosovës, të cilët me vite paguajnë targat provuese për të usuar për shkaqe të ndryshme familjare, të shëndetit, biznesit dhe arsyeve tjera. Edlira.
Zenel, si komentohet në gazetat e sot me deklarata e ministrit serb të mbrojtjes për miliardat e investuara në Kosovë?
E përditshme Kosova sot e Lira vlerëson se Serbia ka bërë punën e Sizifit në Kosovë dhe se parat e derdhura nuk dihet se nga kanë shkuar, sepse ato nuk kanë dhënë fryt përveç se kanë tensionuar situatën. Gazeta thekson se gjithë investimet e shtetit serb për të mbajtur të tensionuar situatën në veri do të shkojnë sërish huç, sepse Beogradi zyrtar tashmë i është bërë qartë, se po që se dëshiron armëria evropiane duhet të heqë dorë përfundimisht nga tensionimi i situatës në veri të Kosovës, shkruan Beshtjerash gazeta Edlira.
Zenel, që ka do të veqoje për fund?
Për fund nga e përditshmja koaditore veqojmë pjesë nga një intervist me ish presidentin dhe ish kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiun. Gazeta thekson se Sidiu druan se shtëpia e tij politike me traditë 22 vjeçare mund të dëmtohet nga tendencat e një pjese të leadershipit të saj për të lënë jashtë strukturave partijake shumë njerëz që kanë punuar për LDK-n në kohë të vështira. Sipas të përditshmes koaditore, Fatmir Sejdiu është i bindur se ndërtimi i një LDK-e të re të mbështetur në parimin e seleksionimit e jo të afrimit të anëtarëve të saj do të përcillte me pasoja këtë parti. Gjëja e parë që LDK-ja sipas tij tashmë do duhej ta kishte bërë është definimi i pozicionit të saj politik, nëse është opozit apo pozit. Për Fatmir Sejdiu, LDK-ja në udhëheqjen e Isa Mustafës deri tash ka dëshmuar vetëm një jo stabilitet në marrjen e vendimeve dhe në bërjen e deklarimeve politike.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet në Prishtinë e Beograd bëjnë të ditur se ka nisur të zbatohet marrëveshja për lirinë e lëvizjes e arritur kohë më parë në kuadër të dialogut ndërmjet palëve. Mirpo, qytetarët shqiptarë në Serbi dhe ata serb në Kosovë hedhin një varg kritikash në adresë të qeverive të të dyja vendeve për tarifat e larta që ata duhet të paguajnë për të kaluar në të dyja shtetet. Raport i Edona Pecit.
Ashtu si qishin marrë vesh në muajin korrik për t'i konkretizuar çështjet në raundin e fundit të dialogut në mes tyre, Kosova dhe Serbia që nga hëna ka nisur zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Mirë po një ndryshim i vogël i bërë në ndërkohë ka të bëj me çmimet të cilat qytetarët e të dyja vendeve duhet t'u paguajnë kompanive të sigurimeve kur ata synojnë të hyjnë në shtetin përkatës. Ditë më parë, Beogradi kishte vendosur tarifën prej 60 eurosh për kosovaret të cilët duan të qarkullojnë në shtetin serb, vendim të cilit Prishtina zyrtare ishte përgjigjur me reciprocitet. Ministri i punëve të brendshme, Bajram Regjepi, i tha Radios Evropa e Lirë se për të mësuar saktësisht këto çështje, qytetarët duhet t'i referohen tabelës së çmimeve të cilën e ka krijuar Byroja Kosovare e Sigurimit.
Prej 60 euro deri më pas ku ato i përmbajnë asaj tabelet që ka bërë byroja e kompanive të sigurimeve ato vlejnë.
Rrjedhimisht, automjetet me targat të Serbisë që duan të hyjnë në Kosovë për qëndrimin 15 ditor duhet të paguajnë nga 15 deri në 145 euro varësisht llojit të automjetit. Tabela saktoson dhe çmimet për periudhën 1, 2 dhe 6 mujore, si dhe tregon tarifën që duhet paguar për qëndrimin një vjeçar. Çmimoria e aprovuar edhe nga Banka Qendrore e Kosovës thuhet se ka shkaktuar pakënaqësi të banorët shqiptar të Luginës së Preshevës. Kryetari i Komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha se me vendimin e ekzekutivit kosovar janë getoizuar shqiptarët e kësaj zone. A i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që ta rishqyrtojë menjëherë vendimin e saj për këtë çështje.
Është një problem shumë serioz. Dhe në këtë drejtim kujtoj se qeveria e Republikës së Kosovës duhet të ndërmarrë masat të menjëherë, se që sot në mënyrë që nesër të jetë liberalizuar qarkullimi i lirë, të paku i shqiptarëve të Preshevës brendosin dhe në Vegjës.
Të pakënaqur janë dhe serbët e Kosovës, të cilët për të hyrë në Serbi do të duhet të paguajnë tarifën 60 euroshe. Pronari i një agjensioni turistik në Graçanic, Bogoljub Marinković, i quan të larta tarifat e vëna nga shteti serb.
Nismo që kevali da bude ovako visoke takse.
S'kemi pritur të jenë kështu, kemi menduar që bën shumë të ulta, por si duket, ata janë marrë vesh. Kjo nuk u përshtatet njerëzve. Ne do të punojmë me kushtet e njëjta, sepse dim që njerëzit jetojnë vështirë dhe se nuk kanë para, tha ai. Ndërkaq, Lubin Kostevic e quan plaçkitje vendimin e qeverisë serbe.
O e jedan një vit priznavanje Kosova.
Në një farë mënyre, kjo është njohja e Kosovës si republik, por edhe njëra nga plaçkitjet më të mëdha edhe për qytetarët serb, edhe për ata shqiptar. Çka më bëi shkreti ai që merr 100 euro, që ka fëmijë dhe që duhet të paguaj rrymën e gjërat të tjera, u shpreh Stevic. Zbatimi i marrëveshjes për lirinë e lëvizjes është mirëpritur në ndërkohë edhe nga ndërmjetësuesi evropian në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë, Robert Cooper. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
analistët politik në Prishtinë janë skeptik se disa ndryshime që janë paralajmëruar se mund të ndodhin në qeverinë aktuale do të mund të ndryshojnë diçka edhe në konceptin dhe cilësinë e qeverisës në Kosovë. Sipas tyre, këto mund të jenë ndryshime kozmetike për tërheqjen e vëmendjes nga problemet e shumta me të cilat po ballafaqohet vendi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka nevojë për ndryshime konceptuale qeverisës dhe jo për ndërrim të ministrave, thon analistët politik në Prishtinë. Komentet e tyre pasojnë paralajmërimet e mediave dhe qarqeve qeveritare për disa ndryshime që mund të priten në qeverinë aktuale të Kosovës. Analisti Halil Matoshi thotë se nga praktika e qeverisë thaçi 1, as reformatizimi në qeverinë aktuale thaçi 2 sipas tij nuk pritet të sjellë ndonjë cilësi të ri.
Kosovë si vjen ndryshimi konceptual i qeverisës, domethënë nuk mund të shkoj tutje me qeverisje kleptokratike që zyrtarët pasurohen nga zyra, mirë po duhet të ketë një koncept të qartë për dalje nga kriza shumë dimensionale në cilën është Kosova, sidomos përsa i përket sundimit ligjit, si dhe zhvillimit ekonomik ose krijimit të vendeve të reja punës dhe stabilitetit social.
Ndërkohë, drejtori Institutit për Politika Zhvillimore Krenar Gashi thot se reformatizimi i ri i paralajmëruar nga qarqet për rreth kryeministit Thaçi kanë të bëjnë vetëm me tërheqjen e vëmendjes nga qeverisja ju e mirë dhe krijimi përshtypje se kryeministri po përpiqet që të ndryshojë gjërat për të mirë.
Qeverisja nuk ndryshon, në ato dikasteret ku kjo qeverisje ka pasur më shumëti dështime, nuk ka ose si të mund të ta ndryshoj një personi që li vjen e kryet një ministris apo të një dikasteri këtu dështime, dhe kësisoj edhe gjithë kjo për më duke të një orvatje e kryeministit Thaçi për të mbetur dhe për një kohë caktuar në pushtet, gjithësht për ta përmirësuar pak imazhin e vetë të keq si një pasoj e këtë qeverisë të ti.
Koalicioni aktual ka një shumicë të thjeshtë në kuvend, andaj çdo ndryshim në qeveri mendohet se do të planifikohet mirë nga kryeministri Thaçi dhe partneri i tij në koalicion Bexhet Pacolli. Analisti Halil Matoshi mendon se ndryshimet mund të jenë të natyrës kozmetike, sa për të thënë se po bëhet diçka.
Kryeministri i Kosovës, zoti Thaçi, mendoj se din të kalkuloj mirë, a i sigurisht që nuk do t'i prek njerëzit e fuqishëm ose që kanë dikim në partit e tyre, sidomos flas për këto partit e koalicionit aktual qeverisës, por a i do t'i leviz njerëzit me ma pak ndikim dhe njerëzit që nuk ja cenojnë numrat në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, Krenar Gashi kritikon edhe opozitën në kuvend, e cila sipas tij me asgjë nuk po tregon se është e aftë dhe interesuar që ta sfidojë qeverinë aktuale.
Papërgjegjësimi së qeverisjes në këtë rast është duke ndihmuar një papërgjegjësimi e madhe në radhët e opozitës, të cilët asnjëherë nuk janë mobilizuar për arsye se nuk janë gati që ta sfidojnë qeverisjen e kryeministrit Thaçit.
Në përgjithësi, analistët vlerësojnë se ndryshimet e paralajmëruara kanë të bëjnë më shumë me sistematizimin e njerëzve të afërt me konjunkturën që qeverisë vendin dhe tërheqjen e vëmendjes së mediave dhe opinionit nga problemet e shumta në vend që kanë të bëjnë me qeverisjen për të marrë më pas më shumë aspekte procedurale, teknike të ndryshimeve në përbërjen e qeverisë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Fillon zbatimi i marrëveshjes për lëvizje të lirë mes Prishtinës dhe Beogradit. Analistët në Kosovë thonë se nuk pritet ndryshime në cilësinë e qeverisës. Al-Qaida merr përgjegjësinë për sulmet në Bagdad. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja ndërkohë nga vendi, rajoni dhe bota, mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.